Ar īpašu sirsnību tika paziņots balvas ieguvējs par mūža ieguldījumu Latvijas sportā. Šo nozīmīgo apbalvojumu saņems visā pasaulē atzītais kamanu izgatavotājs un speciālists olimpisko spēļu dalībnieks arī tiesnesis Valdis Ķuzis. Piedaloties Latvijas gada balvas sportā žūrijas locekļiem, sportistiem atbalstītājiem un mediju pārstāvjiem, Valdi Ķuze ar publisku telefonu zvanu par balvas piešķiršanu informēja viņa līdzgaitnieks un konkurents windsurfing sacensībās savulaik. Žurnāla Sports galvenais redaktors Dainis Caune.
Sveiks, Valdi! Te Dainis! Ko tu darīji apmēram šajā laikā pirms 50 gadiem?
Lai dieniņās, laikam taisīs savu pirmo ragalu, brauc cēsīs. Līmei prasu laikam jau 78. Gadā, ja tu man tā saki.
Ko tu dari tagad par labam?
Līmei ragalu, teiksim, taisu. Tāpat viss šitos 50 gadus.
Šodien tu tiki pasludināts par gada balvu sportā mūža ieguvēji.
Lai dieniņās, tas gan ir pārsteidzis. Paldies, tā dzīvi pagājusi kā manās.
Uz Latvijas gada labākā sportista balvu pretendēja bobslejists Oskars Melbārdis, motosportists Pauls Jonas, boksers Mairis Briedis un ātrslidotājs Haralds Silovs, kā arī skeletonists Martins Dukurs. Par titulu Latvijas gada labākā sportista sacentīsies tenisistes Jeļena Ostapenko un Anastasija Sevastova, svarcēlāja Rebeka Koha un pludmales volejboliste Tīne Graudiņa, kā arī teikvando sportista Ines Tarvida. Atbildot uz jautājumu, kāds šobrīd ir viena no pretendentiem Oskara Melbāža status, LOK prezidents Aldons Rubļevskis atzina, ka no SOK līdz mēneša beigām tiks dots oficiāls paziņojums.
Starptautiskā olimpiskā komiteja nepārdala olimpisko spēļu medaļas, kamēr no pieņemta pēdējie gala lēmumi tiesa instancēs. Un starptautiskās sporta arbitrāžas gala lēmumi tiek solīti līdz šā gada beigām. Ja jūs aplūkotu rezultātu tabulu, kāda šobrīd ir sastopama starptautiskās olimpiskās komitejas mājaslapā, tad Zubko ekipāžas rezultātu tur nav. Pirmās vispār nav. Tad, kad būs gala lēmumi, tad notiks pārkārtošana. Starptautiskā bobsleja federācija to jau ir izdarījusi.
Gada balvas sportā žūrijas komisijas vadītājs Igo Japiņš atzina, ka nākotnē iespējams tiks papildināts nominācijas skaits.
Es esmu duālā situācija. No vienas puses mēs zinām, kad sportā pietrūks nauda, augstums sasniegums sportam 5-6 reizes mazākiem budžetiem nekā citi. Tajā pašā laikā mums ir visi iespējami sporta veidi. Ziemas, vasaras, komanda. Kad mēs varam būt konkurentspējīgi? Mūsu sapulce 83 federācijas Latvijā pastāv, kas saka, iesniedz savus kandidātus un parādās nezinām pasaules čempioni. Es domāju, 90% Latvijas cilvēku nezinu. Nu, ir jautājums, kā mums viņus tagad prezentēt. Priekšlikums nominācija ievies nomināciju neolimpiskiem sporta veidiem. Varbūt tas būs kaut kāds iznākums no tā, lai publicitāte būtu.
Pēc šā gada pasākuma ir nolemts vēlreiz pulcēties, lai apspriestu jautājumu, kādas nominācijas iespējams, ka jaunas arī ieviest un ka pieņemt lēmumu, teiksim, par diviem mūža balvas saņēmējiem vīrietis un sievieti.
Populārākā sportista titulam ir nominēti 12 atlēti, kas pretendē uz gada labākā sportista balva vīriešu un sieviešu konkurencē, kā arī tehniskajos sporta veidos. Pēc balsojuma pirmās kārtas, kas portālā LSMLV noslēgsies 20. Decembrī īs pirms pusnakts, uz balvu turpinās pretendēt 3 sportisti, kas būs gūši lielāko balvu skaitu. Balvas ieguvējs kļūs zināms balsojuma turpinājumā gada balvas sportā pasniegšanas ceremonijas laikā LTV1 tiešraidē un portālā LSMLV 21. decembrī. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.